Հնչել էր ցրվելու ժամը։ Պինդ սեղմելով իրար ձեռք, բաժանվեցին։ Դյուսարդիեն հուզված ուղեկցեց Ֆրեդերիկին և Դելորիեին։ Հենց որ փողոց իջան, փաստաբանը մտասույս դեմք ընդունեց և մի պահ լռելուց հետո հարցրեց.
«Ուրեմն դու շատ ես ժղայնացած պելերենի վրա»։
Ֆրեդերիկը չթաքցրեց իր սրդողանքը։ Սակայն նկարիչը ցուցափեղկից հանել է իր տխրահրճակ նկարը։ Չարժե գշտվել չնչին բաների համար։ Ինչու թշնամի շահել։
«Նա անձնատուր է եղել զայրույթի վայրկենական բռնկումին, որ ներելի է, երբ մարդու գրպանում քամի է խաղում. դու չես կարող հասկանալ այս վիճակը»։
Երբ Դելորիեն տուն բարձրացավ, գործակատարը պոկ չեկավ Ֆրեդերիկից, նույնիսկ պարտք դրեց վրան գնել նկարը։ Արդարև, պելերենը Ֆրեդերիկին վախեցնելուց հույսը կտրած, ընկերների օձիք էր բռնել, որպիսի նրանց բարեխոսությամբ իր գլուխգործոցը փաթաթի նրա վզին։ Հաջորդ հանդիպմանը փաստաբանը կրկին ու կրկին խոսեց այս մասին։ Նա այն կարծիքին էր, որ նկարչի պահանջները հիմնավոր են։
«Ես վստահ եմ, եղած չեղածը 500 ֆրանկից»։
«Ախար, տուր նրան այդ գումարը, ահա, վերցրու»,
ասաց ընկերը։ Այդ նույն երեկոյան բերին նկարը, որ էլ ավելի սարսափելի թվաց Ֆրեդերիկին, քան առաջին անգամ։ Ստվերները և կիսաստվերները բազմիցս ներկոտվելու հետևանքով կապարագույն էին դարձել, և կարծես մթագնելով աչք էին ծակում լույսի շողշողում փերթերով ծածկված ամբողջության մեջ։ Ֆրեդերիկը մի լավ լուտանք տվեց նկարին, և այդ ձևով իրեն փոխհատուցեց նրա վրա փող ծախսած լինելու համար։ Դելորիեն, իր ընկերոջ խոսքին հավատալով, հավանություն տվեց նրա վարմունքին, քանզի նա առաջվա պես ձգտում էր մի համայնքահատված հիմնել և դառնալ պարագլուխ։ Որոշ մարդիկ բավականություն են ստանում, երբ իրենց ընկերներին ստիպում են անել այնպիսի գործեր, որոնք տհաճ են նրանց համար։ Ֆրեդերիկ այլևս չայցելեց դամբրիոզներին։ Նախ փողի պակաս էր զգում, և հետո գլուխ չուներ անվերջանալի բացատրությունների մեջ մտնելու։ Չգիտեր, թե ինչ որոշում ընդունի։ Թերևս իրավացի էր։ Հիմա ոչ մի բան վստահելի չէր։ Քարածխային ընկերությունը ոչ ավելի, քան այլ ձեռնարկություն։ Հարկավոր էր ամեն կապ խզել դամբրիոզների շրջանակի հետ։ Դելորիեն վերջնականապես սառեցրեց նրան այդ գործից։ Նա հարուստերի հանդեպ տածած իր ատելության բերմամբ առաքինի էր դառնում։ Եվ հետո իր ընկերոջը ավելի էր սիրում նյութական միջակ դրության մեջ։ Այդ ձևով իրենք նույն կտավի մարդ էին դառնում, ավելի սերտ ու մտերիմ։ Օրիորդ Ռոքի հանձնարարությունը շատ անհաջող էր կատարված։ Նրա հայրը գրեց Ֆրեդերիկին, հաղորդելով պարզ ու մեկին մանրամասնություններ և ավարտելով իր նամակը հետևյալ կատակով. «Վախենում եմ, որ ձեզ սևամորթի աշխատանք եմ տալու»։ Ֆրեդերիկը ճարը կտրած պետք է գնար Արնուի մոտ։ Խանութ մտավ, բայց ոչ ոքի այնտեղ չգտավ։ Առևտրական տան անկման պատճառով գործակատարները հետևում էին իրենց տնորենի անփութությանը։ Անցավ հաղճապակյա ամանեղենով ծանրաբեռնված և խանութի ամբողջ կենտրոնը գրավող երկար դարակների կողքով։ Հետո հաստելով խորքում գտնվող վաճառասեղանի առջև, սկսեց համարյա դոփել, որպիսի մեկնու մեկը լսի իր ոտնաձայնը։ Ծանր վարագույրը բարձրացավ, հայտնվեց տիկին Արնուն։
«Ինչպես, դուք այստեղ, դուք»։
«Այո», թոթովեց տիկին Արնուն փոքրինչ շփոթված։
«Ես փնտրում էի»։
Ֆրեդերիկը գրասեղանի վրա տեսավ նրա թաշկինակը և գլխի ընկավ, որ նա ամուսնու մոտ մտել է անկասկած ինչ-որ թյուրիմացություն պարզելու։
«Բայց ձեզ գուցե որևէ բան է հարկավոր»,
հարցրեց նա։
«Մի աննշան բան, տիկին»։
«Այս գործակատարները անտանելի են, ոչ մի րոպե չեն մնում խանութում»։ «Կարիք չկա բարսավելու նրանց, ինքը, ընդհակառակը, ուրախ է այս բարեպատե առիթի համար»։ Տիկին Արնուն հեգնորեն նայեց նրան։
«Զգացված եմ, հապա ամուսնությունը»։
«Ինչ ամուսնություն»։
«Ձեր»։
«Իմ»։
«Կյանքում չհավատակ»։
Տիկին Առնուն թերահավատության մի շարժում արեց.
«Ի վերջո ի՞նչ կա, եթե նույնիսկ այդպես լինի. Մարդ միջակցության մեջ է ապաստան գտնում, երբ հույսը կտրում է իր երազած գեղեցկությունից.
Սակայն ձեր ոչ բոլոր երազներն էին այնքան մաքուր.
Ի՞նչ եք ուզում ասել.
Երբ ձիարշավի էիք գնում այդպիսի արարածների հետ…»
Ֆրեդերիկը հոգևին անիծեց սպարապետին. Նրան օգտության հասավ իր հիշողությունը.
«Բայց ժամանակին ինքներդ խնդրեցիք հանուն Առնուի հանդիպել նրա հետ»։
Տիկին Առնուն գլուխ նորորելով պատասխանեց.
«Իսկ դուք զվարճանալու համար օգտվում էիք առիթից»։
«Իսեր աստծո, մոռանանք այդ հիմարությունները»։
«Ճիշտ է, քանի որ դուք ամուսնանալու վրա եք»։
Եվ շրթունքները կծելով զսպեց իր առաջանքը. Այնժամ Ֆրեդերիկը բացականչեց.
«Բայց նորից եմ կրկնում, որ այդպիսի բան չկա. Միթե կարող եք հավատալ, որ ես իմ հոգեկան պահանջներով, սովորույթներով գլխովին կթաղվեմ գավառում, որպիսի այնտեղ թուղթ խաղամ, որմնադիրների վրա հսկեմ և մանգամ փայտեմ աշիկներով.
Ուրեմն հանուն ինչի»։
«Ձեզ պատմել եմ, որ աղջիկը հարուստ է, այնպես չէ»։
«Ահա, իմ փույթն էլ չէ փողը.
Երբ երազել եմ աշխարհում ամենագեղեցիկը, ամենաքնքուշը, ամենահմայիչը, մի տեսակ մարմնացյալ դրախտ, և երբ վերջապես գտել եմ այդ իդիալը, երբ այդ տեսիլքը ծածկում է ինձնից մնացած բոլորը»…
Եվ նա երկու ձեռքով սեղմեց նրա գլուխը և սկսեց համբուրել աչքերը, շարունակ կրկնելով.
«Ոչ, ոչ, ոչ, ես երբեք չեմ ամուսնանա, երբեք, երբեք»։
Տիկին Առնուն ընդունում էր այդ գգվանքները, զարմանքից և հափշտակությունից քարացած. Շրխկաց խանութի արտաքին դուռը. Կինը ետ ցատկեց և երկարեց ձեռքը, կարծես նրան հրամայելով լռել. Մոտեցան ոտնաձայները. Հետո դռան ետևից մեկը հարցրեց.
«Այստեղ է Տիկինը»։
«Մտեք»։
Երբ հաշվետարը բաց արեց դուռը, Տիկին Առնուն արմունկով հենվել էր վաճառասեղանին և մատների միջև մի գրիչ էր պտտում անխռով։ Ֆրեդերիկը ոտքի ելավ.
«Պատիվ ունեմ ցտեսություն ասելու ձեզ, Տիկին.
Սպասքը պատրաստ կլինի, այնպես չէ, կարող եմ հույսով լինել»։ Տիկին Առնուն ոչինչ չպատասխանեց, բայց լռելիային մեղսակցության գիտակցությունը նրա դեմքը բոցավառեց ամուսնական անհավատարմության արդած շիկնանքի բոլոր երանգներով։ Հաջորդ օրը Ֆրեդերիկը նորից գնաց Տիկին Առնուի մոտ. Ընդունեցին նրան, և նա ձեռք բերվածից օգուտ քաղելու նպատակով տեղն ու տեղը առանց առաջաբանի սկսեց չքմեղանալ մարսյան դաշտում եղածի համար. ինքն այդ կնոջը բոլորովին պատահաբար է հանդիպել. դիցուք, թե նա գեղեցիկ է. Փաստորեն, չէ. Բայց ինչպես կարող է թեկուզ մեկ վայրկյան զբաղեցնել իր միտքը, եթե ինքը ուրիշին է սիրում։
«Դուք գիտեք, ես ասել եմ ձեզ իմ զգացման մասին»։
Տիկին Առնուն խոնարհեց գլուխը.
«Ցավալի է, որ ասել եք»։
«Ինչու»։
«Ամենատարական պատշաճությունը պահանջում է հիմա, որ այլևս չտեսնվեմ ձեզ հետ»։
Երիտասարդը հավաստեց իր սիրո մաքրությունը.
Անցյալը պետք է պատասխանատու լիներ ապագայի համար. ինքն իրեն խոսք էր տվել չխռովել նրա կյանքը, գլուխը չտանել իր տրտունջներով։ «Բայց երեք սիրտս հորդում էր»։
«Մենք այլևս չպետք է հիշենք այդ պահը, բարեկամս, երբեք»։
«Սակայն, ի՞նչ վատ բան կա այստեղ, եթե երկու խեղճ էակներ իմի ձուլեն իրենց տխրությունը»։
«Քանի որ դուք էլ երջանիկ չեք»։
«Օ, ես ձեզ ճանաչում եմ. դուք ոչ ոք չունեք, որ գոհացտի սիրո, անձնվիրության ձեր պահանջը»։
«Ես ձեր ուզածը կանեմ, ձեզ չեմ վշտացնի, երդվում եմ»։
Եվ ծունկի եկավ, ակամա կքվելով մի ներքին չափազանց ծանր բեռան տակ։
«Վեր կացեք»։
ասաց Տիկին Առնուն։
«Հրամայում եմ»։
Եվ տիրաբար հայտարարեց, որ եթե չհնազանդվի, այլևս երբեք չի տեսնի իրեն։
«Ես չեմ վախենում ձեր սպառնալիքներից. ի՞նչ է ինձ մնում այս աշխարում. ուրիշներ ընկել են հարստության, փառքի, իշխանության ետևից, Ես դիրք չունեմ, դուք եք իմ միակ զբաղմունքը, ամբողջ հարստությունս, գոյությանս, մտածումներիս նպատակը, առանցքը. Այլևս չեմ կարող ապրել առանց ձեզ. Միթե չեք զգում, թե ինչպես է իմ հոգին սլանում դեպի ձերը. Չեք զգում, որ նրանք պետք է միաձուլվեն, և որ ես արդեն մեռնում եմ.
Տիկին Առնուն սկսեց ամբողջ մարմնով դողալ.
Դուրս եկեք, խնդրում եմ, դուրս եկեք.
Նրա շփոթահար դեմքը տեսնելով Ֆրեդերիկը կանգ առավ. Հետո մի քայլ արեց, բայց Տիկին Առնուն ետ քաշվեց, կրծքին խաչելով ձեռքերը.
Թողեք ինձ, իսեր Աստծո, թողեք ինձ, խղճացեք.
Եվ Ֆրեդերիկը այնքան էր նրան սիրում, որ դուրս եկավ. Շուտով ջղայնությունը բռնեց, ապուշի մեկը կոչեց ինքն իրեն, և հաջորդ օրը նորից գնաց նրա մոտ. Տիկին Առնուն տանը չէր, կանգնեց սանդղահարթակում, կատաղությունից և ցասումից հոշոտվելով. Հայտվեց Առնուն և ասաց, թե իր կինը առավոտ կանուխ մեկնել է ապրելու գյուղական այն փոքրիկ տանը, որ իրենք Սենկլուի ամառանոցը վաճառելուց հետո վարձում են Օդյոյում.
«Ահ, նրա սովորական քմայքներից մեկն է սա, այսպես ավելի է նրա գործին գալիս»։
«Ասենք իմել»։
«Թող»։
«Այս երեկո ճաշենք միասին»։
Ֆրեդերիկը մի անհետաձգելի գործ պատրվակեց և փութաց Օդյոյ. Տիկին Առնուի շուրթերից ուրախության ճիչ թռավ, և Ֆրեդերիկի ամբողջ վրդովմունքը հոդս ցնդեց։ Նա չխոսեց իր սիրուց, ավելի վստահություն ներշնչելու մտքով նույնիսկ չափազանցրեց իր զսպվածությունը։ Եվ երբ հարցրեց, թե արդյոք կարող է վերստին գալ, Տիկին Առնուն պատասխանեց. «Ինչ խոսք, իհարկե»։ Եվ մեկնեց իր ձեռքը, բայց իսկույն ետ քաշեց։ Այդ օրվանից Ֆրեդերիկը բազմապատկեց իր այցելությունները. Կարապանին դրամական մեծ պարգևներ էր խոստանում, բայց հաճախ, երբ ձիու դանդաղ ընթացքից հատնում էր համբերությունը, իջնում էր, հետո հևասպառ, մի հանրակարգ ցատկում, և ինչպիսի արհամարանքով էր նայում իր դիմաց նստած ուղևորներին, որոնք չէին գնում նրա մոտ. Հերվանց ճանաչում էր նրա տունը կտուրի մի լանջը ծածկող սաղարթավոր այդ տերևից. Այդ տունը նման էր շվեյցարական լեռնատնակի, կարմրաներ և պատշգամբավոր. Այգում աճում էին երեք ծեր շագանակենիներ, իսկ մեջտեղը, բլրակի վրա, կարծղոտ է շքատուն, որին հենարան էր ծառայում մի կտրված ծառաբուն. Հերձակարե պատերին փաթաթվում էր մի որդատունք, որ տեղ-տեղ կախվում էր ներքև ինչպես ծվատ պարան. Այգու դռնակի պինդ ձգված զանգակը երկար հնչում էր, և միշտ հապաղում էին բանալ. Ֆրեդերիկը ամեն անգամ անզգությամբ էր համակվում, մի բնազդական երկյուղով. Վերջապես աղախնի հողաթափերի քստ-քստոց էր լսվում ավազի վրա, կամ էլ հայտնվում էր ինքը, Տիկին Առնուն. Մի օր հասավ այն րոպեին, երբ նա թիկնադարձ և ծնկաչոք խոտերի մեջ մանուշակ էր որոնում. Աղջկա հորի բնավորությունը մորը ստիպել էր վանքապատկան գիշերօթիկնոցում տեղավորել նրան. Մանչուկը օրնի բուն դպրոցում էր. Պալե Ռուայալում, Ռեժեմբարի և Աղբերացու կոմպենի ընկերակցությամբ Առնուից ահագին ժամանակ էին խլում նախաճաշերը. Ոչ մի անկոչ հյուր չէր կարող հանկարծակիի բերել նրանց. Հաստատ որոշել էին, որ չպետք է պատկանեն իրար. Այս պայմանադրությունը, որ վտանգից զերծ էր պահում իրենց, սրտազեղումները հեշտացնում էր. Տիկին Առնուն նկարագրեց իր նախկին կյանքը շարտրում, մորտանը, ասաց, թե որքան ջերմեռանդ էր 12 տարեկանում, և ինչպես հետո, երաժշտության խենթը դառնալով, մինչև ուշ գիշեր երգում էր մի փոքրիկ սենյակում, որտեղից երևում էր բերդապատնեշը. Ֆրեդերիկը խոսեց իր դպրոցական տարիների մելամաղզոտության մասին, պատմեց, թե ինչպես իր բանաստեղծական երազների երկնքում շողշողում էր մի կնոջ կերպար, և շողշողում էր այնքան հստակ, որ առաջին անգամ Տիկին Առնուին տեսնելով ինքն անմիջապես ճանաչել էր նրան. Բայց այս զրույցները սովորաբար ընդգրկում էին այն տարիները, երբ արդեն ճանաչում էին իրար. Երիտասարդը աննշան մանրամասնություններ էր հիշեցնում, թե ինչ գույնի հագուստ էր հագել նա այսին ժամանակ, ում էր ընդունել այն ինչ օրը, ինչ էր ասել մի ուրիշ անգամ, և տիկին առնուն զարմանք կտրած պատասխանում էր.
«Այո, հիշում եմ»։
Միատեսակ էին իրենց ճաշակները, դատողությունները, և հաճախ Ֆրեդերիկը նրան լսելով բացականչում էր. «Ես էլ»։ Կամ տիկին առնուն էր արձագանքում նրա բարերին.
«Ես էլ»։
Հետո ծայր էին առնում անվերջանալի տրտունջները նախախնամության դեմ.
«Ինչու աստված չի կամեցել, եթե մենք առաջ հանդիպեինք»։
«Ախ, եթե ես ավելի երիտասարդ լինեի»։
Հառաչում էր տիկին առնուն։
«Ոչ, ես մի քիչ ավելի տարիքով լինեի»։
Երևակայում էին բացառապես սիրով լեցուն մի կյանք, այնքան հարուստ, որ նրանով հորդեցնեին ամենախորունկ առանձնությունները, գրել անցնելով բոլոր բերկրանքները, առ ոչինչ համարելով բոլոր թշվառությունները, մի կյանք, ուր ժամերը հոսեին շարունակական սրտազեղումների մեջ, և որից ծնվեր մի բան, փողփողուն ու վսեմ ինչպես արկայծումները աստղերի։ Գրեթե միշտ նստում էին բացօթում, տան արմուտքին։ Աշնանային շիկություններով վարվող ծառերի կատարները անհավասար շարքերով բլրանում էին իրենց առջև ընդհուպ մինչև հորիզոնի դժգույն եզրագծերը։ Կամ էլ գնում էին ծառուղու ծայրին գտնվող տաղավարը, ուր բացի մի կտավատ օթոցից ուրիշ ոչինչ չկար։ Սև կետեր էին բծոտում հայելին, պատերից մգլահոտ էր փչում։ Եվ այնտեղ նստած, հափշտակությամբ զրուցում էին իրենց ուրիշների և միևնույն է թե ինչի մասին։ Երբեմն արևի շողերը, փեղկերից թափանցելով, պրկվում էին առաստաղից մինչև հատակը, ինչպես քնարի լարեր։ Փոշեհատիկներ էին պտտվում այդ լուսավետ շերտագծերում։ Տիկին առնուն զվարճանում էր, ձեռքի շարժումով երկճղելով դրանք։ Ֆրեդերիկը բռնում էր այդ ձեռքը, զգուշորեն, և դիտում էր երակների ցանցը, մաշկի գույնը, մատների ձևը։ Նրա համար այդ մատներից ամեն մեկը մատից ավելի մի բան էր, համարյա շնչավոր էակ։ Տիկին առնուն իր ձեռնոցը նվիրեց նրան, մի շաբաթ հետո նաև թաշկինակը։ Ֆրեդերիկ էր կոչում երիտասարդին, իսկ երիտասարդը Մարի, պաշտելով այս անունը, որը ստեղծված է, ասում էր նա, վերացման րոպեներին շշնջվելու համար, և որի մեջ կարծես խնկի ամպեր են պարփակված, շրջասփյուռ վարդաթերթեր էր։